Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Акції на підтримку Сенцова відбулися у світі. Українка Козлова вибила чинну чемпіонку з Ролан-Гарос. Далі докладніше.
Події в Україні.
У багатьох країнах світу 27 травня відбулися акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який тримає голодування в російській колонії. У Москві поліція затримала учасницю одиночного пікету, який є єдиною дозволеною формою несанкціонованого протесту. За словами жінки, вона стояла з плакатом «Олег Сенцов, 14-й день голодування». Її відвезли до відділку поліції і оформили протокол за проведення заходу без подачі заявки. Про акцію у столиці Фінляндії Гельсінкі, повідомив у твіттері посол України Андрій Олефіров, пройшли центром Гельсінкі до посольства Росії, щоб у чергове привернути увагу фінів і гостей міста до українських політв'язнів Кремля, написав посол. У Нью-Йорку на центральній площі Таймс-сквер пройшла велика акція «Перформанс». 14 травня 2018 року український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування із закликом звільнити українських політв'язнів у Росії.
Міжнародна тема.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що президент, перш ніж він ухвалить рішення про розмову зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером, хоче дізнатися деталі секретної інформації про розслідування ФБР, що стосується російського втручання в хід виборів, яку отримали законодавці. Джуліані, виступаючи на телеканалі Fox News у неділю, повідомив, що хоче отримати інформацію про використання урядового інформатора, який контактував зі співробітниками передвиборчого штабу Трампа. Якщо вони не покажуть нам ці документи, нам просто доведеться сказати «ні», заявив Джуліані. Міністерство оборони Росії заявляє, що 4 російські військові радники були вбиті під час боїв у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії. Як мовиться у заяві від 27 травня, кілька мобільних антиурядових груп напали на артилерію сирійського уряду вночі, внаслідок чого двоє російських військових, що керували вогнем сирійської артилерії, загинули одразу, ще двоє померли пізніше від ран. 24-річна українська тенісистка Катерина Козлова 27 травня стала авторкою гучної сенсації на головному у світі тенісному турнірі на ґрунті, відкритому чемпіонаті Франції. Вже в першому колі Козлова, яка представляє Миколаїв, перемогла чемпіонку 2017 року 20-річну Олену Остапенко з Латвії 7-5, 6-3. На турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam таке сталося лише в шосте, а на Ролан-Гарос чинна чемпіонка востаннє програвала у першому колі в 2005 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми дня, тижня. Ну, а сьогодні говоримо про те, що відбулося наприкінці минулого тижня, ніби минулим, але резонанс ще довго буде актуальним. Будемо обговорювати підсумки проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів з футболу. І, звісно, йтиметься далеко не тільки про результат цього матчу.
На матчі було все досить спокійно, були дві сутички між болівальниками, і вже після закінчення матчу 18 осіб намагались вчинити бійку, поліція їх була затримана.
Отже, чи впорався Київ з напливом футбольних болівальників, які вирішили поспостерігати на власні очі вирішальний кубковий матч турніру з футболу прямо в Києві? Йдеться про вболівальників англійського клубу «Ліверпуль», іспанського «Реал». Які заходи вживали для гарантування безпеки правопорядку, що, крім високих цін на проживання і проїзд, можуть запам'ятати гості Києва? Про це й будемо говорити з гостями програми нашої. А ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі», хвиля 105.9 FM. І побачити нашу програму можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Фінал Ліги чемпіонів з футболу у Києві відбувся без жодної помилки. Оце дослівна цитата, слова президента УЄФА Олександра Чеферіна. Він заявив про це під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком. Зі свого боку мер подякував правоохоронцям за злагоджену і професійну роботу. Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час фінального матчу на стадіоні все було доволі спокійно. Між уболівальниками сталися все ж таки дві сутички, але поліцейські вивели правопорушників зі стадіону. А після фіналу біля стадіону Олімпійський правоохоронці затримали 18 осіб, які провокували бійку з уболівальниками. І за даними поліції, загалом у ці дні Україну відвідали майже 25 тисяч гостей і фанів. У соцмережах багато пишуть про гостинність українців до іноземних уболівальників, а ще про гори сміття у фан-зонах та шалені ціни на житло і таксі. Одним словом, якщо підсумувати думку голови Нацполіції Києва Андрія Крищенка, поліція зробила все, що могла, і фінал найпрестижнішого кубкового турніру Європи з футболу відбувся, на думку пана Крищенка, досить спокійно.
На футбольному матчі було присутньо більше 50 тисяч. На матчі було все досить спокійно. Були дві сутички між болівальниками. Стюарди, а потім поліція вивели двох осіб. З ними проводилось розбір. Трохи пізніше ми скажемо, які рішення було прийнято. І вже після закінчення матчу кілька молодиків, 18 осіб, намагались вчинити бійку. Поліція їх було затримано, вони наразі доставлені в районне управління, буде їм надана юридична оцінка.
Ну, отак оцінюють офіційно підсумки цієї гри між англійським Реалом і мадридським, перепрошую, англійським Ліверпулем і іспанською командою Реал Мадрид у Києві у Національній поліції України. Нагадаю, що цей матч закінчився 3-1 на користь Реала. Вперше в історії футболу одна команда тричі поспіль виграла найпрестижніший кубковий турнір Європи. І запам'ятався, зокрема, цей матч двома брутальними помилками вратаря Ліверпуля, завдяки яким іспанська команда здобула цей трофей. Ну от не футбольні підсумки, зараз у прямому ефірі Радіо Свобода обговоримо з двома нашими учасниками прямого ефіру завдяки телефонному зв'язку. Заступником директора департаменту комунікації Національної поліції України Миколою Гулевичем. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго дня.
І громадським діячем, народним депутатом України попередніх скликань Олександром Дунієм. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго
ранку. Пане Миколо, ну от дійсно, ми вже наводили думку пана Крищенка. Можливо, щось ви можете зараз додати, що ще один день минув після цієї гри між Ліверпулем і Реалом. От дійсно все відбулося спокійно, нормально, без значних інцидентів. Чи все ж таки були якісь, скажімо так, інциденти, не інциденти, але якісь труднощі, складнощі? От ваша оцінка вже зовсім підсумовуючи, вже через день після цієї гри у Києві.
Ну, якщо зовсім підсумовуючи, то я би хотів зазначити в першу чергу, що з огляду на масштабність такого заходу, а саме, ну, в одному місті знаходилось кілька тисяч іноземних вболівальників, то поліція настільки могла забезпечити це правопорядок і спокій і гостей столиці, і самих українців. Настільки вона, я вважаю, з цим завданням впоралася. Якщо, знову ж таки, повернутися до масштабності цього заходу, то ми маємо досить, ну, скажімо, низький рівень звернень іноземців до нас. Тобто звернень було всього кілька десятків, з них 20 лише мають ознаки кримінальних правопорушень. І за ними відкриті кримінальні провадження, проводиться перевірка. А в принципі були ще такі дрібні інциденти, типу мінування, так би мовити, в кавичках мінування станції метрополітену. Тобто таких 4 випадки було теж зафіксовано, за ними теж проводиться перевірка, і поліція встановлює осіб, які могли би бути причетними до таких небезпечних жартів. Якщо ж в цілому, то на мою думку, все ж таки загальний фон загальний дух футбольного свята в Києві, він все ж таки зберігся. І навіть через день після того я можу сказати, що все ж таки Київ впорався із завданням прийому такого міжнародного чемпіонату.
Пане Миколо, а от ви кажете, ці звернення, за ними почалося кримінальне провадження. Що за звернення? Що це? Можливо, хуліганство було? Які саме вчинки йдеться? Про що йдеться?
Переважно це йдеться про крадіжки.
А, крадіжки.
Люди виявляли так. Люди виявляли відсутність речей власних, там, ну, у кого там з них гаманець, у когось квитки, от такого плану. То серйозних правопорушень, як і підкреслював начальник поліції Андрій Кріщенка, поліція все ж таки не допустила.
І пане Миколо, от перед матчем десь буквально в п'ятницю, якщо не помиляюсь, в ніч на п'ятницю англійські ЗМІ, зокрема видання доволі впливове в Британії Daily Mail, якщо не помиляюсь, ну, ще там
Daily
кілька...
Mirror,
перепрошую. І що, мовляв, 20 молодиків ці тітушки налетіли вночі на один з київських ресторанів неподалік стадіону Олімпійського, де сиділи фани Ліверпуля, нікого не торкали, ці нападники стали стільцями закидати, навіть були з невеликими пораненнями англійські фани. Що це було? Там ніби двох затримали нападників, так?
Так, був справді такий інцидент, мав місце, відкрили кримінальне провадження на слідчі Києва за хуліганство, частина 2 статті 296, і там зараз триває розслідування, тобто я навіть, наскільки, ну, не буду зараз вводити в оману, але, здається, там навіть йшлося вже проголошення підозри людям, яких затримали за це.
Ну, двоє ніби затримано, так, чи скільки? Кількість осіб?
На той момент було двоє.
Двоє. А відомо, що за мотиви їхні били? Що це таке? Що це вони раптом надумали нападати на вболівальники, які нікого не торкали? Що це таке за патріоти такі в лапках? Невідомо?
Справа в тому, що якраз хуліганство, за яке відкрите кримінальне провадження за цією статтею, воно якраз передбачає без причини, так би мовити, напад. Але все ж таки, якщо там якісь причини були, то слідчі мають це з'ясувати в рамках відкритого кримінального провадження, зокрема опитуючи і тих, кого затримали поліцейські за напад, і самих потерпілих, для того, щоб з'ясувати, що ж там саме, що за конфлікт виник, якщо виник. Чи він безпричинно виник, чи там була якась причина все ж таки з боку однієї зі сторін, якісь, ну, протиправні дії там, чи просто образи якісь, що якраз і призвело до того, що виник цей конфлікт і в результаті стався такий інцидент. Якщо ж там з боку англійських вболівальників не було жодних причин для того, що на них нападали, ну тоді, значить, дії кваліфіковані правильно слідчими, як хуліганство, а особам тоді, яких затримали наших українців, так би мовити, патріотів.
Так би мовити, так би мовити, ключове слово, так. Угу.
Ну, я теж не розумію, в принципі, як людина, просто я не розумію.
Ні, пане Микола, перепрошую, що вас перебиваю, даруйте. Ну, є ж купа прикладів, і українські спецслужби, деякі ці групи вдалося їх знешкодити, коли йдеться не про футбольні, звісно, матчі, такі матчі відбуваються, ну, це унікальний випадок у Києві, а про стосунки України з Польщею, коли влаштовували перекриття автотраси, псували меморіали польські, зрозуміло, яка там, ну, за даними слідства українського, яка третя сторона за цими от псевдопатріотами стояла, які проти поляків протестували. Чи нема тут і цього хвоста?
Оце має з'ясовувати слідчі все ж таки, щоб цей хвіст виявити, якщо він там був, то там мають відпрацювати всі версії, опитати всіх, вивчити всі докази, з огляду навіть, скажімо, камери спостереження, люди, які бачили, як підходило. Це все мають відпрацювати слідчі.
Дуже дякую вам, пане Миколо. Будемо стежити за результатами розслідування. Я дякую за участь в нашому ефірі заступникові директора департаменту комунікації Національної поліції України Миколі Гулевичу. Спасибі. От звертаюсь до другого учасника нашої програми, громадського діяча, народного депутата України попередніх скликань Олександра Донія. Пане Олександре, ви корінний киянин, ми з вами знайомі. Я і ви вболівальник. Ну, попередусім, напевно, риторичне питання до вас. Ви дивилися матч фіналу Ліги чемпіонів з футболу 2018 року Ліверпуль-Реал?
Так, дійсно, я дивився, хоча, ну, скажімо, суто футбольні емоції в мене після того, як пішов на це провідний нападник Ліверпуля, пішов з поля, в мене, на жаль, були притлумлені, мені здається, що гра була поставлена. Ну, це суто футбольні емоції і прикро, що дії Серхіо Рамоса мені здалися умисними. І суто з футбольної точки зору, мені здається, що свято футболу був нанесений удар саме цим гравцем.
Ви маєте на увазі інцидент, що в першому таймі, коли капітан команди Реал Мадрид Серхіо Рамос в боротьбі з лідером Рамос в боротьбі з лідером Ліверпуля, єгипетським нападником Салехом, схопив його за руку. Ну і потім Рамос коментував, що, мовляв, це футбольне було єдиноборство, він не хотів цього. Ну, одним словом, довелося лідерові нападу залишити поле внаслідок травм. А до речі, пане Дені, от як ви оцінюєте, от не знаю, суто емоційно, звісно, якщо б ми були вболівальниками суто Ліверпуля, за Англії можна зрозуміти їхні емоції, але гра ліверпульського голкіпера, дві такі брутальні помилки безпрецедентні. Шовковський, мабуть, при всій повазі до колишнього футболіста Київського Динамо, не допускав такого протягом однієї гри. А тут зразу дві такі. Це з одного боку, звісно, така фора для Реала, якою Реал скористався, з іншого боку, шкода, звісно, людину, яка так. От які у вас емоції були, коли ви спостерігали наприкінці матчу, як він, футболіст, голкіпер, вибачався навіть перед фанами Ліверпуля на трибунах?
Помилки бувають у кожного з футболістів, у воротарів ці помилки, якщо б вони найбільш помітні. Ми побачили, крім вибачення воротаря Ліверпуля, ще і ставлення вболівальників, тобто вони з сльозами, але сприймали як належне вибачення, тобто вони залишаються на боці команди. Звісно, прикро, умовно, молодий голкіпер, йому, якщо не помиляюсь, 25 років, для голкіпера це молодий абсолютно вік. Очевидно, проблема з, ну, не стільки з досвідом, достатньо він провів добрий сезон цього року в Реалі, скільки з...
В Ліверпулі, пане Олександре, в Ліверпулі.
Ну так, в Ліверпулі, перепрошую, так. Він не впорався з емоціями, але ще раз скажу, найбільший удар був все-таки нанесений Рамосом, тому що, нагадаю, навіть після першого голу, який достатньо кумедний, забив Бензема, крім Бензема, Ліверпуль досить швидко зумів відквитатися, тому мені здається, що якби на полі був Салах, то гра була б цікава, навіть попри би помилки воротаря. А так вона була, ну, після 30-ї хвилини достатньо однобічна.
Пане Олександре, ну, знову ж таки, що вже футбольні моменти акцентувати, знову ж таки, ви людина, яка давно цікавиться футболом, тому маєте всі підстави робити і такий аналіз. От коли закінчився, знову ж таки, цей матч, і кубок виносив уже для вручення, хто-небудь, Андрій Шевченко, найтитулованіший український футболіст 90-х років. От я не знаю, як у вас, чи були такі думки, що ті успіхи, так, тоді Динамо на чолі з Лобановським, другий прихід Валерія Васильовича, не здобуло тоді перемоги в Лізі Чемпіонів, але ледь не вийшло до фіналу. Це що вже оті успіхи майже 20-річної давнини далеко в минулому, і ніколи тепер Динамо. Ну, не те, що ніколи не каже ніколи, але дуже мало ймовірно, що вийде Динамо на рівень того ж Ліверпуля, Реалу, я не знаю, Манчестер Сіті і так далі. Чи все ж таки є якийсь шанс сподіватися, що колись Динамо відродиться?
Ну, нагадаю, що найбільші успіхи Динамо були представлені на той час, коли спочатку в Радянському Союзі за ними стояла ціла міць Української Республіки і реальний голова Республіки, на той момент перший секретар ЦК Компартії України Щербицький всілякими силами допомагав цій команді, відповідно, був зосереджений весь ресурс. В подальшому в українському футболі вже і успіхи з цим проявлені. Тобто були зосереджені великі олігархічні гроші. Для групи олігархів це були такі забавка і очевидно, що їхні інтереси підкріплювалися грішми. А як бізнес, футбол в Україні не розвивається. І в цьому плані найближчим часом, очевидно, що успіхів, на жаль, в українському футболі ми передбачити не можемо. Це не означає, що ми повинні примусити вболівати, але це є об'єктивний процес. Мені здається, що якось в усій економічній інфраструктурі нам потрібно думати про демонополізацію. І нагадаю, що дуже багато команд в Європі, вони, умовно кажучи, народними. Тобто там є акціонування, де люди мають співпричетність через акції до цих команд. Там не все викуплено олігархами, умовно кажучи, там англійськими чи навіть там китайськими. Але у умовах України, нагадаю, що акціонування провалилися в 90-х роках, коли знов-таки була дана можливість державі великим основним акціонерам розмивати акції решти в підприємствах. І саме тому був унеможливлене нормальне народне акціонування і футбольних клубів. І на цей момент у нас монополізація в цій сфері, тому від нас, від вас, від мене, на жаль, футбольний бізнес не залежить. Це забавка поки що олігархату. Олігархат зараз ослаблений в Україні, а значить і у футболу у нас будуть сумні перспективи найближчими роками. Будемо сподіватися, що потім ця ситуація зміниться.
Я так розумію, може я помиляюсь, ви мене поправите. Ви поділяєте думку тих скептиків, що, знову ж таки, оце олігархічний, з дозволу сказати, футбол в Україні, який панує зараз, не тільки зараз. І зрештою, фактично, дві команди, бодай, якийсь ще рівень тримають, теж «Динамо Київ» і «Шахтар Донецьк», а решта це так, м'яко кажучи, мало на що можу сподіватися. Що, хоча колись, пам'ятаємо, Дніпро дуже на високому рівні виступав уже при Маркевичі і так далі, «Металіст». Тому були ще успіхи не лише в ці двійки провідних грантів футболу.
Нагадаю, що Дніпро виступав ще колосально ще за часів
Кучерєвського.
Союзу з Партизаном і Литовченком. І значна частина навіть, скажімо, там українських патріотів тоді вболівала за Дніпро і більш українську команду, бо Динамо стосувалося з Міністерством внутрішніх справ Радянського Союзу, ще не України, Радянського Союзу. Нагадаю, що футболісти тоді були офіцерами саме цієї структури. І у Дніпра теж колосальна історія, йому не давали перемоги. За часів вже незалежної України піднявся ще харківський клуб «Металіст». І в цьому плані це приклад, як можуть підійматися команди, а потім за одну мить, коли олігархат відходить від команди, вони можуть падати. Це настільки прикра історія і «Металіста», і Дніпра, їхнього падіння, і фактично їхнього вбивства олігархатам, які припинив цікавитися на той момент і вкладати гроші в ці структури. І оце свідчення, що ми є громадяни, вболівальники цих сильних, великих клубів, не мають жодних шансів утримати цю команду, підтримати свою команду. Це ненормальна ситуація просто.
Звісно, ви не слідчі, але з точки зору вболівальника, оцей скандал, який зараз розгорівся саме в українському футболі, заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про договірні матчі, десятки клубів залучені. Про грантів не йдеться, відповідно до цієї заяви того Шахтаря і Динамо Києва, але більш дрібні клуби, що це? Це серйозний удар по українському футболу, хоча з іншого боку, в тій же Італії таких скандалів теж було чимало, навіть Ювентус понижували вранці до нижчої ліги свого часу.
Ви сказали, нагадали про те, що кубок виносив Андрій Шевченко, наш один з найвеличніших футболіст, чи один з найвеличніших футболістів, то варто згадати цей скандал, який свідчить про низьку культуру українського чиновництва, коли родина Павелків вирішила похвалитися фотами, приватними фотами з кубком і їхньою родиною. З точки зору європейського вболівальника це некоректно, некультурно, але в умовах України це ті, хто досягли вершин. Вони показують, що їм все дозволено, їм все можна. Чому я пригадав про цей, здавалось, дрібний епізод? Тому що ті, хто досягають у нас вершин, вони вважають, що їм все дозволено. І це стосується олігархату, вони вважають, що вони понад законами. І якщо у них є гроші, то вони можуть і підкуповувати не лише суддів, таке дійсно траплялося і в Європі щодо договірних матчів, і інші команди. А вони можуть підкуповувати не лише футбольних суддів, а і суди в українській, і правоохоронців. І саме тому, попри не лише обґрунтовані фактично підозри до дуже багатьох нечесних матчів в умовах України, ніколи правоохоронна система не доводила до пуття їхній розгляд. Я не певен, що і за нинішній роки це буде доведено до логічного завершення. Швидше йде мова про внутрішні політичні розбірки на самій горі і доведена, ще раз кажу, до судових вироків це не буде, принаймні не за цієї влади. Тобто те, що відбулося в Італії, коли добре нагадали про Ювентус, та, а очки, нагадаю, знімали там не лише...
Так, не тільки. Угу.
Ось, тобто це був удар по дуже багатьох відомих командах. Я не думаю, що у нас до цього дійде. Це боротьба між різними політичними групами, які зараз і керують українським футболом.
І пане Олександре, от якщо підсумувати, ну, звісно, фінал Ліги чемпіонів з футболу, при всій важливості, це незрівняна річ із проведенням фінального турніру чемпіонату Європи з футболу. Те саме Євро-2012, що відбулося теж з успіхом, як констатує більшість в Україні свого часу. Це було, звісно, при президенті Віктору Януковичу.
Ну, що до порівнянь. От, наприклад, у вас був представник поліції. До поліції от в мене особисто немає під час проведення цієї акції жодних закидів. Вони були на горі. Маю на увазі, що виконували свої службові обов'язки належним чином. Найкраще, мені здається, проявляється такі самі українці позитивні якості. Ну, толерантність все-таки переважає над агресивністю, які прояви, хоч є і по стилю, але в масі своєї українці є толерантними. А щодо прокурів, вони з одного боку дрібні, я думаю, з іншого боку, вони є, їх потрібно зменшувати. І в цьому плані ви нагадали про голову УЄФА, який позитивно висловився постфактум міському голові. А нагадаю попередню заяву, де він сказав, що ну, він буде при наступних відборі міст радити, щоб обирали міста, де є готельна інфраструктура. І нагадаю, що ну, це, можливо, перший за дуже багато років фінал Ліги Чемпіонів, де не були де не було аншлагу. Нагадаю, що з 68 тисяч місць у нас було заповнено ну, десь 50 з чимось. От, тобто понад 10% при всьому ажіотажі, 53,5 тисячі от офіційно було заповнено місць, понад 10% не було викуплено або були повернуті квитки саме через дороговизну і боязнь. І мається на увазі дороговизну готельної інфраструктури. В цьому плані слід говорити, що за 25 років незалежності в Україні при монополізації ринку навіть такі сфери, як готельна, яка здебільшого все-таки значною мірою дає можливість проявитися дрібному, середньому бізнесу з маленьких готелів, в Україні ще не розвинуто. Це один з проблем, але це проблема не стільки Києва, скільки загалом України, нашої ну, прикрої економіки, яка ніяк не змінюється. Щодо дрібних проколів, ну, нагадаю, от ви порівняли з 2012 роком. Я тоді був не на стадіоні, ну, квитки дорогі, і я дивився футбол в фан-зоні. Це була можливість на Хрещатику подивитися з великого телеекрану, в добрій атмосфері, дружній. Кому потрібно, хтось випив пиво, та, хтось просто сидів з друзями. Це було дуже весело. Тут на 2 тижні був перекритий центр Києва, великі проблеми з пробками, а виявилося, що фан-зона не мала навіть телевізора, і вона не могла функціонувати під час матчу. Та? Тобто, ну тут питання. Якщо ви на 2 тижні перекриваєте місто і не спроможні домовитись про телетрансляцію, то чи потрібно було оці 2 тижні проблем для киян? Чи можна було впоратися за кілька днів? це питання вже суто технічної організації для деяких київських служб. Я сподіваюся, що вони урок винесуть і навчаться працювати швидше, так як, наприклад, працювали київські комунальники, які сміття, яке було після кожних великих подій, матчів, концертів, вони швидко прибрали, і в цьому плані комунальники спрацювали добре. А от ті, хто організовували фан-зону, як на мене, зробили велику неприємність для дуже багатьох киян, бо ну, це відвертий прокол.
Дуже дякую, пане Олександре, спасибі вам. Я дякую громадському діячеві, народному депутатові України попередніх скликань Олександру Донію за участь в нашій програмі, як і представникові Нацполіції Миколі Гулевичу. З вами був Олександр Лащенко, і до зустрічі далі в нашому ефірі.